Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjeldavli.
Noen har snakket sammen, det en podcast som gis ut av Agenda Magasin. Og vi snakker hver uke om aktuelle politiske saker fra inn- og utland, gjerne med et sentrum-venstre-perspektiv. Og i dag så vi i Drammen og på Drammen Bibliotek med publikum.
Det stemmer. Og i dag så skal vi snakke om velferd med to gjester som ja, vi må kunne si kjenner velferdsstaten våres svært godt. Det Helle Cecilie Palmer, journalist og forfatter. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Og Hans Christian Holte, som den øverste sjefen i NAV.
Hallo.
Velkommen begge to. Helle, vi må jo nevne at du jo vår kollega på mange måter. Du jobber i Agenda Magasin. Og i perioder så har du vært lenge bort fra kontoret. Og nå har du skrevet en bok om hvorfor. Hvorfor alle ting ikke vil bli som før, som boken heter. Den ser dere på bordet foran oss her. Aurora, din yngste datter, ble alvorlig syk med hjernehinnebetennelse. Dere dro på sykehuset og kom etter flere dager tilbake med en annen Aurora og som en annen familie. Hva skjedde?
Ja, så Aurora da den yngste av de to jentene våre. Vi har tre barn til sammen, og hun den som i midten. Og hun født helt frisk. Men som sagt, når hun var 5 måneder gammel, så ble hun plutselig veldig alvorlig syk med hjernehinnebetennelse. Det var ikke bare dager på sykehus, det var 6 uker. Og hun var flere dager i koma. Og når hun våkna, så hadde hun blitt på mange måter en annen. Vi måtte bli kjent med på nytt. Vi kom hjem med et barn som hadde fått en alvorlig hjerneskade, og det viste jo seg etter hvert at den hjerneskaden innebar at Aurora har et omfattende pleiebehov, flere alvorlige diagnoser, store kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Så Aurora et barn og et menneske som vil være avhengig av velferdsstaten så lenge hun lever.
Får også si gratulerer med boka.
Tusen takk.
Hans Christian, du må bare si først kort om NAV. Det synes jeg alltid man skal gjøre når man snakker om NAV, at NAV jo en veldig bred virksomhet, en hjørnestein i velferdsstaten må det vel gå an å si, som vi alle sammen forholder oss til i løpet av livet, når vi trenger ulike former for tjenester, om det nå snakk om pensjon eller trygd eller ytelser knyttet til det å få barn, alt mulig. Så dette liksom, ja, en veldig viktig virksomhet i velferdsstaten. Det sikkert du veldig glad for å høre at det er.
Veldig hyggelig at du sier det. Ja.
Jeg synes det alt for mange som snakker ned NAV. Det verdt å snakke opp også. Men du har jo også lest denne boka, og har som en av dine jobber å hjelpe sånne mennesker som Aurora og familien hennes. Så hvordan tanker gjør du deg om hele sin historie opp mot din jobb?
Jo, jeg må jo begynne med å si at jeg har vært så heldig å ha fått lest hele boka til Helle. Og det aller første jeg vil si er at Helle skriver jo godt og sterkt om de opplevelsene som hun og hennes familie har kjent på når Aurora ble syk og kom tilbake som en helt annen som vi akkurat snakket om. Så jeg synes jo, først og fremst for meg så har dette også vært en veldig sånn sterk og ekte leseropplevelse som jeg synes formidler veldig, veldig sånn rikt og troverdig den situasjonen som som vi mennesker kan oppleve da, når vi møter sånn type sånne sykdommer som fører til en sånn funksjonsvariasjon, som jeg har lært det heter også, I etterkant, som krever noe ekstra å leve med. Og så det klart at det kapitlet som jeg nå har tatt med og har på fanget mitt her, I den utskriften som jeg har lest, det heter noe sånt som du kan ikke få alt du ber om. Og det det kapitlet hvor Helle egentlig beskriver ganske tydelig også hennes opplevelser med nettopp velferdsstaten I Norge, egentlig velferdsstaten og velferdskommunen, fordi det dreier seg både om kommunene og det dreier seg om NAV. Og jeg har mange refleksjoner knyttet til det Helle skriver, og det kan vi komme litt tilbake til, men jeg vil begynne med å si at det den type vitnesbyrd som Helle har her, som også gjør meg litt klokere I min jobb, og som kan fortelle meg litt Hva det vi I NAV må strekke oss etter? Hva det vi må forsøke å gjøre bedre enn vi klarer den dag I dag? For jeg synes Helle presis og skarp. Ikke for skarp, men hun presis og skarp I beskrivelsen også, det som kan oppleves som vanskelig med det norske velferdssamfunnet.
Hva tenkte du liksom viktige ting å lære da?
Jeg synes det helt grunnleggende det dreier seg rett og slett om noe såpass stort da, som menneskesyn og hvordan man møter mennesker. Og Helle tar jo utgangspunkt bare I det begrepet bruker, ikke sant? Det noe med hvordan det vi, hvordan vi I NAV og for så vidt kanskje I samfunnet møter mennesker. Jeg synes det som et utgangspunkt som veldig viktig, det jeg tror Helle underveis sier noe sånt som at velferdsstaten der den på sitt verste, et system hvor det blir møtt med mistillit, et samfunn, eller altså et system hvor, som tuftet på mistillit, og det møter du da I møte med oss. Det kan være hvordan språket brukes, det kan være hvordan hvilken type hjelp man tilbys, hvor gode vi I NAV til å forklare mulighetene. Og egentlig, jeg synes hun også har en veldig sånn fin, hun har et eller annet sted, så sier hun noe sånt som at jeg skulle ønske at du kunne starte dagen med en trosbekjennelse, liksom I dag så skal vi I NAV gjøre det vi kan for å gjøre livet til de som har barn med funksjonsnedsettelse litt bedre, altså Det sier litt om menneskesyn, det sier litt om holdning, som jeg tenker verdifullt å ta med seg. Da.
Mm. Ja. Helle, du skriver jo, som Hans Christian innom, mye og godt om din opplevelse og ditt, det å forholde seg til et stort system. Du ikke den ene som skriver om dette, men jeg tenkte kanskje at du kunne lese litt grann fra et avsnitt som du har kalt «Kampen mot systemet».
Skal gjøre. Den største klisjeen blant familier som har barn med funksjonsnedsettelser og omsorgsbehov at det ikke barna som sliter oss ut, men kampen mot systemet. Klisjeer som kjent klisjeer av en grunn. Kampen mot systemet et uttrykk som bærer I seg to sentrale sider av det å ha barn med funksjonsnedsettelser. For det første forholder vi oss til det her systemet, velferdsstaten med alle dens rettigheter og plikter, søknader, dokumentasjonskrav, avslag, lover, forskrifter og så videre og så videre. Og vi forholder oss ikke til det systemet en gang iblant, men konstant, hele tiden I en evig loop. For det andre oppleves det å navigere I det systemet ofte som en kamp. Det har alltid vært uforståelig for meg hvorfor så mange som trenger hjelp opplever å møte strenge portvoktere heller enn støttespillere. At de ikke ble møtt med spørsmål om hva de trenger, hva kan vi hjelpe dem med, men hvor lite kan vi gi det? Velferdsstaten sikkerhetsnettet vårt, liker vi å si, men det nettet vevd sammen av tråder som har så ulik styrke, tykkelse og egenskaper at vi ikke alltid kan stole på at det I stand til å ta oss imot hvis vi faller. Når denne universelle velferdsstaten tuftet på mistillit, når de som administrerer velferdsstaten ikke har tillit til menneskene som trenger beskyttelse, rakner sikkerhetsnettet. Vi utsettes for et kontroll- og dokumentasjonsregime som sliter oss ut. Stadig vekk må vi innhente nye legeerklæringer som dokumenterer akkurat det samme som dokumentert tidligere. Auroras diagnoser går ikke over. Og likevel må vi ha en legeerklæring når vi skal søke om tilskudd til å bygge om huset, en når vi skal søke om bil, en når hun skal ha assistenter hjem i stedet for å gå på SFO, en når vi søker om nattevakta, en som sier at hun har ledsager i taxin til og fra skolen, og det som føles som 1 million flere, uansett hva det vi trenger. Hvis jeg skal ønske meg noe til jul, må det være muligheten for å opprette en digital Aurora-mappe, hvor det kan ligge en generell legeerklæring som beskriver alle Auroras diagnoser, utfordringer og behov, og som alle hjelpeapparater kan få tilgang til når de skal vurdere en sak. Det ikke bare NAV som har den grunnleggende mistilliten til mennesker som trenger hjelp. Dessverre kjenner jeg til flere eksempler enn jeg greier å telle på at foreldre som har barn med diagnoser og funksjonsnedsettelser ikke får den hjelpen de har behov for fra kommunen de bor i. I 2021 kom rapporten Riksrevisjons undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Rapporten viser hvor vanskelig det kan være for familier å få den hjelpen de trenger. Familier som har stort behov for hjelp må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, skriver Riksrevisjonen.
Tusen takk. Her det jo mye å ta tak i. Vi skal komme til det med mistilliten litt senere, men noe av poenget her jo, du har jo skrivet også i boka at dere har jo fått den hjelpen dere har bedt om. Det har bare vært en veldig lang kamp dit. Og i tillegg, som du har sett litt inne på, det også en forskjell her mellom NAV og det kommunale hjelpeapparatet. Kan du si litt mer om det?
Ja, først og fremst så handler det om at vi får forholde oss til så veldig mange forskjellige aktører. Det forskjellige saksbehandlere, det forskjellige avdelinger og enheter i kommunen, det forskjellige forvaltningsnivåer med kommune og spesialisthelsetjeneste og NAV, som gjør at det vanskelig å finne fram, for at det her jo forskjellige deler av velferdsstaten som ikke snakker sammen. Sånn at vi foreldre står jo da i midten og skal prøve å finne ut av alt. Og NAV jo ikke bare NAV, som Aksel sa i starten. NAV jo også stort, ikke sant? Du søker om en ting, så behandler søknaden på det kontoret, og så søker du noe annet, og det behandles på et annet kontor, og så har du NAV hjelpemiddelsentral. Ikke sant? Og bare sånn et eksempel. Så skulle vi søke om pleiepenger for første gang siden Aurora kom hjem fra sykehuset. Og da gikk jeg på det lokale NAV-kontoret, litt sånn, og følte meg litt dum da, når jeg kom dit og fikk beskjed om at ja, du kan jo til nød levere søknaden her, men det går jo mye fortere hvis du bare sender den i posten.
Mm-hmm.
Ikke sant? Du kan ikke komme på NAV og levere en søknad til NAV. Det liksom sånn man lærer, men som man ikke har peiling på før man liksom kommer inn i det systemet da. Nå har det jo blitt enklere, for nå det jo stadig flere ting som digitaliseres, så det blir jo lettere på mange måter, og også det å ha, som jeg har sagt før, et kronisk forhold til NAV.
Ja, jeg må spørre også, Hans Christian, dette var jo litt på en måte kongstanken når NAV ble opprettet. Det har sikkert vært mange merker lappet på det, men liksom en dør inn, eller altså at mer skal samles under et tak og dermed bli enklere å forholde seg til. Men det hele beskriver jo nettopp at det er ganske komplisert. Hvorfor har ikke denne visjonen som lå der da på starten av 2000-tallet, hva har skjedd på veien?
Ja, det et stort spørsmål, og jeg synes jo Helle også på en måte er reis og sier at en del ting også blir bedre, ikke sant? Så, og min vurdering her er jo at vi har beveget oss fra det å være tre ulike institusjoner hvor folk ble sendt mellom disse, til å være i større grad da, et NAV med en organisasjon. Men så er det er helt klart sånn, som også Helle beskriver her, som jo er ekspert på NAV, som hun sier, så er det veldig klart at vi ikke henger godt nok sammen. Vi har jobbet nå siste året med å lage en ny strategi for hvordan NAV skal bli bedre de neste årene, og det som er en av de sentrale ambisjonene der, det er å rett og slett bli bedre for de menneskene som trenger det aller mest. Og det vi legger i det litt sånn romslige begrepet der, det er de som kanskje har et langvarig forhold til NAV, de som har et sammensatt forhold, mange behov som de skal dekke hos NAV, som du beskriver. Og hvordan kan vi møte de situasjonene og de menneskene bedre? Og da har nok det mye å gjøre med å gi forutsigbarhet. Hvor det de ulike sakene dine står hen? Og det også det med å henge bedre sammen, så at man ikke blir en kasteball, selv om man innenfor NAV, at man også kastes rundt i det systemet. For det stort, det komplisert. Vi driver med mye. Fellesnevneren at vi skal forsøke å bidra til å gi folk både økonomisk og sosial trygghet, som jo går på mye av disse ytelsene som vi har, disse pengene som vi betaler ut, men også at vi hjelper folk i aktivitet og arbeid. Så tilsammen så det mye forskjellig som kretser rundt dette, og vi har en jobb å gjøre for å bli bedre når det gjelder det å henge sammen, rett og slett, det det ikke tvil om.
Det til en viss grad meningen at det skal være litt vanskelig, litt krunglig til vei inn til ytelser og hjelpemidler og hjelp?
Jeg kan bare svare for NAV sånn som jeg kjenner det nå, og min egen tanke om det, og det, nei, sånn det ikke meningen at det skal være. Mm. Så jeg ønsker jo virkelig at vi skal bli bedre, at vi skal utvikle oss, at det skal være mulig å se forskjell på NAV om, la oss si, 5 år, og det vi i dag. Og så kan vi snu oss og se på historien, og min sånn helt overordnet vurdering at en del har gått fremover, men det fortsatt veldig mye som vi ikke er god nok på. Da.
Mm.
Og sånn som vi allerede har snakket litt om, så tror jeg det dreier seg både om holdninger, bevissthet, menneskesyn, men også struktur og altså, hvordan vi rett og slett klarer å skru sammen på bedre måter. Og da den mappa som Helle snakker om, og det å tenke noen personer som følger deg mer i vårt store system, da. Det ting som vi skal jobbe med nå for å se nettopp hvordan vi kan hjelpe de som har størst behov for at vi skal bli bedre.
Mm.
Samtidig jo dette et system som avhengig av tillit fra det politiske, altså for at ytelser og tjenester skal gis, det jo innenfor en ramme som politisk bestemt. Og da det også et behov for kontroll, tenker jeg en del politikere i hvert fall tenker, for å være sikker på at her brukes pengene som de skal, her går ting til formål og så videre. Hvordan kan man være sikker på at dette ønsket om kontroll ikke tipper over i mistillit? Da? Hvordan får man til å skape den kontrollen som jeg opplever kommer som et ønske fra store deler av det politiske, uten at brukerne skal bli møtt med et system som ikke menneskelig nok, for å bruke et sånt ord.
Ja. Nei, jeg tror for det første så tror jeg det er en stor politisk diskusjon som, hvis vi ser de siste 10 årene, som blant annet har handlet om arbeidslinja og det å snyte på trygden, og det bølger litt fram og tilbake, og det drar opp på en måte ulike perspektiver som også treffer oss som organisasjonen i NAV, og som treffer hvordan vi jobber med velferdsordningene våre. Men det tenker jeg, den politiske debatten, den må jo få gå, og den må jo på en måte være basert på demokratiet vårt, rett og slett, at vi velger politikere som står for de holdningene vi har i sånne spørsmål. Men så tenker jeg at det som er min holdning, eller min tanke om hvordan NAV skal løse disse tilsynelatende dilemmaene og balansepunktene, det at det litt tilbake til det jeg sier, som jeg også opplever en holdning som ganske sterk i NAV. Altså det noe med å ta folk i beste mening i utgangspunktet, som jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre. Altså at det noe med, når du kommer til et NAV-kontor, så skal du oppleve at vi tror på deg, og at vi har det utgangspunktet, så er det fortsatt mulig å ha kontrollmekanismer, så er det fortsatt mulig å jobbe for å se at at det store misbruk av ordninger og så videre. Men det er ikke den enden man begynner. Og da må jeg også si at, nå husker jeg ikke om det i boka eller andre steder, men Helle har skrevet om brevene som vi sender ut, tror jeg, lurer jeg på. Og det at hun fikk for mye penger en gang og skulle forsøke å betale tilbake, men før hun rakk det eller et eller annet sånt, så var det sånn at jeg opplevde at liksom det, vi begynner med å true deg med å si at hvis ikke du betaler tilbake, så stakkars deg. Så det et eksempel på at vi fortsatt ikke helt der, at vi fortsatt må, vi har en stor jobb å gjøre både med digitalisering, men også med det å egentlig vaske språket vårt og vaske brevene våre og sørge for at vi, den holdningen som jeg sier at jeg vil at vi skal ha, at den også kommer til uttrykk i de brevene og de nettstedene og så videre vi har.
Mm. Hvorfor tror du det blir sånn da, Helle? Nå har du møtt mange deler av apparatet, og du kjenner jo også veldig mange som har det. Hvorfor tror du det blir sånn? Er det politisk press? Er det for lite tillit til de som jobber i NAV? Er det et ekstremt kontrollbehov? Er det trange budsjetter? Eller har du gjort noen refleksjoner om det?
Jeg tror det en ganske sammensatt årsak. Jeg tror egentlig det kanskje litt av alt. Det klart at når man snakker på litt mer sånn kommunalt nivå, så tror jeg nok det en blanding av litt kultur, sikkert økonomi også, men også rike kommuner kan behandle familier dårlig, ikke sant? Men litt den der tror jeg kanskje det litt sånn holdning at man skal alltid gi litt mindre enn det folk søker på, for eksempel. Altså, du kan ikke få alt du ber om. Mm. At man alltid trekker fra litt. Og det er jo litt det jeg skriver om NAV også, ikke sant? Når man søker om en ytelse som heter hjelpestønad, da er det veldig viktig at man beskriver den absolutt verste dagen man kan ha, for vi vet at NAV trekker fra litt, ikke sant? Det betyr ikke at behovet ikke er der, men vi må skrive det så tydelig. Også sånn som i vårt tilfelle, i Aurora sitt tilfelle, så skriver legen hver gang at det her er en varig tilstand, her er diagnoser som ikke går over, ikke sant? Og så vet vi at 3 år etter det vedtaket, så må vi dokumentere det på nytt. Og det er en sånn følelse av mistillit, ikke sant? Fordi at vi har dokumentert det der, og vi vet at jo eldre Aurora blir, jo større blir på en måte det relative hjelpebehovet hennes sammenlignet med de jevnaldrende. Hun blir ikke mer selvstendig. Hun vil trenge mer hjelp fordi hun blir større. Alt blir tyngre, hjelpemidlene blir større og tyngre, ikke sant? Så der er jo mitt ønske at som jeg også har skrevet og sagt tidligere, hvis Aurora på mirakuløst vis skulle bli helt frisk, så skal jeg ringe NAV og si at jeg trenger ikke den hjelpen lenger, ikke sant? Det er jo ingenting jeg heller vil. Men det der at man har satt sånne grenser, alle skal dokumentere på nytt etter så lang tid. Det vet jeg ikke varer bare så lenge, og det gjelder jo, ikke sant? Alle sånne ytelser, de er tidsbegrenset. Og noen får jo ytelser som, hvor man kan si at ja, men kanskje det blir bedre. Kanskje man har større behov i en periode. Men hvis en lege har dokumentert og man har en diagnose som man vet er varig, som man vet ikke går over, da tenker jeg at man skal slippe den, for det er jo en sorg i å sette seg ned og skrive ned på papiret alt det med barna våre som er vondt og tungt og vanskelig og sårt. Mm. Nå gikk jeg veldig langt utover spørsmålet ditt, men jeg tror det er satt sammen av både, ikke sant, litt kultur, litt økonomi, politisk, litt press fra øverste hold om å passe på at ingen snylte og sånt. Og i sum så blir det jo et sånt hjelpeapparat som er tungvint å forholde seg til.
Mm. Og nå snakker jo politikere og forvaltningen om en tillitsreform, så det må jo ligge en anerkjennelse i det, at man mener at disse tingene har gått for langt. Denne tillitsreformen som skal implementeres eller prøves først i NAV, hvordan går det med den?
Går veldig fint.
Det går veldig fint.
Men det er jo et arbeid som vi bruker også litt tid på å rigge det, finne en god inngang på det, fordi at det er jo skal jo være et tett samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse og resten av organisasjonen vår. Mm. Og så skal det være noe som ikke vi sitter sentralt i direktoratet og det sentrale med bestemmelsesapparatet og bestemmer og trer ut over organisasjonen, men det skal på en måte skje på på ulike nivåer I den digre organisasjonen vår.
Mm.
Men jeg har tro på at det kan komme gode ting ut av det arbeidet. Vi jobber med fire spor, det vel, som vi nå jobber etter I den tillitsreformen. Det ene å se på hva det vi styrer på, rett og slett. Mål- og resultatstyring, det en del av det vi ser på. Hvordan det? Det uheldig utslag av det? Det ting vi bør skru på der for å gi handlingsrom nok til en enkelt saksbehandler, for eksempel? Hva har vi muligheten til å gjøre der? Et annet område de lokale forsøkene som ser hvordan vi kan finne gode løsninger lokalt og lære av det I hele organisasjonen vår. Og så det noe med å se på rett og slett hvordan samarbeid, eller egentlig mer enn samarbeid, men medbestemmelsen fungerer I organisasjonen vår. Hvordan det?
Da tenker du både på de ansatte og...
Ja, egentlig partsamarbeid, mange ord på det, men altså det som dreier seg om hvordan tillitsvalgt og ledelse finner ut av det med hverandre og hvordan det fungerer. Og så det siste, det liksom kjernen I tillitsreformen, da. Det hvordan det vi jobber med å utvikle tillit til hverandre internt I NAV, og ikke minst tillit til brukerne våre, da, som vi jo snakker mye om I dag. Så det alt dette viktig arbeid. Og så tror jeg det som Helle akkurat nå snakket om med det å skulle dokumentere på ny en diagnose som kanskje kronisk, altså den, jeg tror det også eksempel på at vi hele tiden må se på om det regelverket vi har, som vi forholder oss til, både om det bør justeres på noen måte, forenkles, gjøres mindre sånn firkantet og ja, mistillitsbasert da, hvis det skjer, ikke sant? Og også hvilket rom vi I NAV har for å være som gjøre gode vurderinger rett og slett knyttet til det.
Mm.
Hvordan altså tillitsreform det kan jo på en måte det kan handle mye om de ansatte og medbestemmelse og de tingene du snakker om her det kan handle om de som benytter seg av tjenester og tilbud at de skal få mer tillit. Hvordan henger disse to tingene sammen, eller gjør de det? Det sånn at hvis ansatte får mer tillit, så får brukerne også mer tillit, eller?
Jeg tror det en sammenheng. Jeg tror at hvis vi baserer oss på et system som måler de ansatte på måter som egentlig veldig lite tillitsbasert, jeg tror det har ringvirkninger. Jeg tror det har effekt også på hvordan ansatte kanskje opplever at deres jobb og de rammebetingelsene de har, og hvordan de behandler mennesker som kommer til oss. Da. Så jeg tror det en sammenheng. Og så tror jeg at, men det jo ikke nok at vi har tillit til hverandre internt. Ikke sant? Det noe med å være veldig bevisst på hvordan vi møter brukerne våre, og de som kommer til oss. Og det dreier seg jo ikke bare om å la det være rom til det, men det dreier seg også om å bevisstgjøre. Det dreier seg om at kompetansen til å forstå folk, det noe med hva det vi gir de som I førstelinja. De har en, jeg tenker jo egentlig at møtene I førstelinja I NAV, mellom en veileder og et menneske som kommer til NAV, det favner all kompleksiteten I organisasjonen vår. Der det kanskje et behov eller en mulighet for arbeid. Det kanskje et hjelpebehov knyttet til økonomi eller sosiale ting. Alt det skal den veilederen forholde seg til på en god og raus og tillitsfull måte. Da. Så jeg tenker det også noe med å sette førstelinja vår godt I stand til å møte folk på den måten som vi bør.
Mm. For det jo et på en måte element her av at hvis man, hva skal jeg si, I styringssystemene så ligger det jo også muligheter til å si at dette viktig. Dette skal dere prioritere som ansatte. Sånn skal vi gjøre. Dette linja vi legger oss på. Og I det har man jo også mulighet til å få for eksempel likebehandling da, mellom personer som møter NAV ulike steder I landet og så videre. Så mer tillit, mer skjønn, risikerer man ikke at det går på bekostning av at folk skal få et likeverdig tilbud overalt, uansett hvor I NAV de henvender seg?
Jeg tror det ligger noe som vi skal passe på der, og det jo klart at det igjen da, så det så mange ulike deler av dette systemet, men for eksempel, la oss si hjelpemidler da, at vi skal kunne gi det samme tilbudet rundt I hele systemet vårt, eller at vi skal kunne fatte vedtak som baserer seg på den samme lovtolkningen over hele NAV, altså sånne spørsmål jo viktige. Men så det noe med også det at likhet I NAV, det også sånn, det jo ikke et eneste menneske som kommer til oss som likt et annet menneske. Situasjonen ikke lik. Det noe med at man må hele tiden utvise skjønn, sånn at det ligger en sånn, ja, nå snakker jeg meg inn I, eller viser hvor komplisert det da. Men jeg tenker I hvert fall det sånn at vi trenger å vareta det likebehandlingsperspektivet, men det blir ikke en sånn veldig enkel skjematisk likebehandling, ikke sant? Det blir en sånn vurdering på like premisser. Da.
Mm. For det vel noe med at ulikt også må behandles ulikt for å få... Dette jo mange eksempler og historier og beskrivelser av I boka Helle, men vi må gå litt videre. For du skriver jo også om arbeidslinja, og det toucher jo litt inn på en debatt som egentlig går nå. Du har skrevet om det I boka, du har også skrevet om det I Agenda Magasin, og du har skrevet at du mener at arbeidslinja må skrotes. Hva mener du med det?
Ja, altså, jeg mener ikke at folk ikke skal jobbe. det ikke en sånn arbeidslinje som må skrotes, men det på en måte det vi har fylt det uttrykket med, eller det som politikerne fyller det uttrykket med nå, som en slags holdning til folk om at hvis folk hadde hatt det for godt på trygd, så hadde alle liksom sluttet å jobbe og bare cashet inn penger fra NAV. Og det kommer til uttrykk når man hele tiden sier at det skal lønne seg å jobbe. Mm. Og det tror jeg faktisk alle klar over at det allerede gjør. Det lønner seg jobb, og det handler ikke bare om penger, men det handler om alt det andre som arbeid gir, ikke sant, I form av et sosialt fellesskap og av utvikling og mestring og sånt. Så jeg bare synes man har startet I feil ende. Da. Jeg veldig for det at man at hovedpoenget her skal være at kan du jobbe, så skal du jobbe. Og så vet vi det at det mange som står utenfor arbeidslivet, hvor den pisken om at det skal lønne seg jobb, altså at trygdeytelsene må være lavere enn lønningene, hvor det ikke noe poeng. Det ikke det som saken. Og jeg har jo brukt for eksempel personer med funksjonsvariasjoner. Det jo en sammenlignet med befolkningen og øvrig, så det få som I arbeid. Og vi vet at det finnes 100 000 personer med funksjonsvariasjoner som vil jobbe, men som står utenfor arbeidslivet. Det handler kanskje litt om at vi som samfunn har en sånn veldig sånn medisinsk holdning, ikke sant? Du skal liksom bli ufør, du, fordi at du sitter I rullestol. Det er litt sånne holdninger de har blitt møtt med. Og det nyttig ikke å gi dem en lav uføretrygd, fordi at da hopper de opp av rullestolen og ut I jobb. Det handler jo om å tilrettelegge arbeidslivet for de her personene, sånn at de kommer seg ut til jobb. For det her folk som vil jobbe, og som kan jobbe, hvis arbeidslivet legger til rette for det. Mm. Og så har jeg også brukt min egen situasjon som eksempel, altså pårørende, som ikke, hvis man ikke får nok hjelp, så hjelper det ikke at omsorgsstønaden fryktelig lav. For man kan ikke gå på jobb fordi man har enten et barn, eller en ektefelle, eller en forelder som trenger hjelp. Og mange pårørende havner enten utenfor arbeidslivet, eller jobber mindre fordi de har et pårørende arbeid. Og hvis alle hadde lagt ned det pårørende arbeidet og gått ut I jobb, så hadde vi manglet, det utgjør nesten like mange årsverk som den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ikke sant? Vi hadde manglet utrolig mange folk, men...
Det gjør vi allerede.
Men så hadde vi også fått flere folk I arbeid, ikke sant? Så det er jo et regnestykke her, men vi vet jo at det finnes pårørende som har lyst til å jobbe, og hvis de hadde fått mer hjelp, så hadde de jobbet. Og igjen, det ikke den arbeidslinja med den pisken om at... hvis du får dårlig nok råd, så bare hiver du deg ut I arbeidslivet. Det andre mekanismer, det andre ting vi må gjøre for å tilrettelegge, for å få folk ut I jobb. Og det mener jeg at den arbeidslinja som vi liksom kjører så hardt på I dag, ikke tar med seg. Da. Så, mm. så jeg mener at den formen, altså den der, det skal lønne seg jobb, det insentivet må vi skrote, og så må vi heller lage en ny arbeidslinje, hvor vi både flinke til å få alle uansett funksjonsvariasjon ute I jobb, og så må vi ta vare på dem som ikke kan jobbe, fordi at det vil alltid finnes mennesker som ikke har mulighet til å jobbe, og dem skal vi også ta vare på.
Det også uttrykk for en slags mistillit, sånn som jeg I hvert fall leser din kritikk av arbeidslinja, og du har noen gode beskrivelser, den skvisen du har stått I, eller din familie har stått I dette mellom å hjelpe og gå tilbake I jobb. Så jeg lurte på om du kunne lese litt om det også.
Det skal jeg gjøre. Samtidig som vi foreldre nødt til å overbevise dem som lager lovene om at vi faktisk ønsker å jobbe når vi har mulighet til det, må vi også forsvare oss overfor de andre I systemet som mener at vi helst ikke burde ha jobbet så mye. Når barna friske eller stabil nok til at foreldrene kan jobbe, samtidig som de fortsatt har et ekstra pleie- og omsorgsbehov sammenlignet med andre barn, plikter kommunen å stille med hjelp. Foreldre som har barn med ulike funksjonsvariasjoner og diagnoser risikerer å bli tvunget til å jobbe mindre eller slutt helt, fordi de ikke får nok hjelp I hverdagen, nattevakter eller avlastning I helger og ferier. Å måtte stå I tunge omsorgsoppgaver uten å få den hjelpen man har behov for, samtidig som man skal være en god arbeidstaker, det å brenne lyset I begge enda. Something's gotta give, og det yrkesdeltakelsen det går utover. Dette velferdsstatens paradoks. På den ene siden tvinger en foreldre til funksjonshemmet barn, og da gjerne mødre, ut av arbeidslivet. På den andre siden så svært mange av velferdsstatens goder knyttet til at man I arbeid. Det foreldrene som tar regninger. De faller ut av arbeidslivet for å jobbe hjem, og mister samtidig lønn og velferdsgoder.
Takk. Hans Christian, hvordan ser du på denne debatten om arbeidslivet som går nå?
Det et... Største delen av arbeidslivet så har jeg vært byråkrat. Mm. Det liksom en god skole for å ikke mene veldig mye om politikk. Så det jeg blitt ganske god på liksom, å si at det en politisk debatt. Det jeg vil si om arbeidslinja for så vidt at sånn som jeg tolker, det jo på en måte arbeidslinja med et litt annet innhold, men sånn som jeg tolker forholdet mellom arbeid og ytelser I NAV, og hvordan jeg ønsker at vi skal forholde oss til det I NAV, litt sånn uavhengig av satsen og sånn, så det at vi skal treffe mennesker, og så skal vi primært se det noen muligheter her. Hvis det altså en som utenfor arbeidslivet, det muligheter for aktivitet og arbeid som vi kan hjelpe til med. Så det utgangspunktet. Men så det også den økonomiske tryggheten som kommer parallelt, eller hvis vi konkluderer med at vi ikke der. Og så det som... Og så det alltid flere grøfter å gå, ikke sant? Fordi det den der piske inn I arbeid og kjøre forsøk på forsøk og tiltak på tiltak og sånn, og som holder på for lenge med det, har vi hørt historier om. Og også historier om for eksempel unge funksjonshemmede som veldig raskt blir satt til en uføre, for eksempel. Kan være synshemmede, altså det flere sånne eksempler også. Og der tror jeg at vi må være litt sånn skjerpa rett og slett og se mulighetene. Det som litt positivt med den situasjonen på arbeidsmarkedet vi har hatt nå I det siste at vi har fått flere av de som har stått litt lenger unna inn I arbeid. Det veldig positivt. Og det som vi også jobber med nå jo å prøve å få enda bedre samarbeid med arbeidsgivere for å få arbeidsgivere til å gjøre to ting I samarbeid med oss, det kvalifisering og tilpassning på arbeidsplassen. Mm. For det jo veldig mange som har, som vil, som Helle sier, og som har gode muligheter til å bidra I arbeidslivet hvis de får nødvendig tilpassning eller kvalifisering. Da. Mm.
Jeg har lyst til å bore litt I den koblingen mellom byråkrati og politikk på dette feltet. Fordi altså, det skjer jo politiske vedtak fra Stortinget, ikke sant, som setter rammen for hva NAV driver med. Men så det jo også, det uttrykkes jo også en på en måte ganske tydelig holdning da, I på en måte utover det helt sånn konkrete man skal ha denne type ting og denne type ting og denne type ting altså det jo en det ligger jo en sånn det skal lønne seg å jobbe liksom en type sånn hovedlinje for et på en måte bredt flertall da, I politikken. Opplever du den type ting som et styringssignal som dere forholder dere til eller det liksom de konkrete ytelsene som dere
Altså jeg tror vi alle preges av de offentlige debattene som går, og også de holdningene som uttrykkes til enhver tid I regjering og så videre. Men så det sånn at det håndfaste regelverket vi skal forholde oss til. Og så ligger det, så på en måte ikke det en fasit som dekker alt som skjer mellom NAV og folk, men det på en måte det som håndfast og som setter rammene for oss. Og det jeg tenker at vi, altså vi har snakket litt om det underveis her nå, at jeg tror det vi har et handlingsrom, eller vi har på en måte noe vi må legge til av en sånn jobbetikk nærmest, I tillegg til det regelverket vi skal forvalte, som dreier seg om å respektere mennesker, ha tillit, til dem, og forsøke å bygge tillit andre veien også, og rett og slett behandle folk ordentlig. Så det tenker jeg, det jo ganske apolitisk, altså det mener jeg, det mener jeg at vi kan stå for uansett regjering, for å si det sånn. Så,
Men det ligger jo likevel mye mening I det da, en sånn type etisk
plattform. Masse mening, absolutt, ja. Og jeg synes det viktig å jobbe, og jeg mener, Det viktig å også huske at NAV møter utrolig mange mennesker hver eneste dag, og 8 av 10 fornøyd med de møtene av menneskene som kommer til oss. Men så det for mange historier som ikke gode. Ikke sant? Så jeg tenker vi har noe å gå på. Det synes jeg meningsfullt å jobbe med hele organisasjonen, som har forsøkt å dra oss et tydelig skritt videre I det å lykkes med hvordan vi behandler folk, og det handler med systemer og rammebetingelser, og hvordan vi som enkeltmedarbeidere I dette systemet da.
Dette egentlig et spørsmål til begge da. Helle, du kan kanskje svare først, men for det jo mye snakk om arbeidsevneavklaring og diagnoser da, når man snakker om NAV, du må ha liksom diagnoser for å komme inn på et uføreløp for eksempel. Har det blitt for stort fokus på, liksom, du var litt inne på det, så det helsemessige. Nå ser vi jo lange køer og folk som ikke har råd til å betale strømregningene sine. For mye fokus på det helsemessige og for lite fokus på korte, midlertidige, mer sånn økonomiske behov. Vi har jo sosialstønaden, og den på en måte så marginal og så, ja, siste utvei, at det kan være litt sånn vanskelig når vi ser I dagens situasjon blir den jo veldig tydelig. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo altså de ytelsene jo gjerne knyttet opp mot diagnoser, eller altså det skal kanskje være et behov, men veldig ofte så behovet lik diagnose. altså det henger veldig, veldig tett sammen, og så det jo det er jo en spesiell situasjon nå, fordi at mange som ikke inn I NAV-systemet for eksempel fordi de har en diagnose eller som liksom kanskje tradisjonelt mottakere av sosialhjelp eller sånne type tiltak som også sliter så det jo litt vanskelig å svare på hva alternativet, men vi ser jo ikke sant, når folk går på matcentralen I stedet for å søke om sosialhjelp, så det jo et eller annet, det sier jo et eller annet. Enten så det fordi man med det stigmatiserer noe å gå på NAV, eller så det fordi at det så strenge krav til den sosialhjelpen, at man, altså jeg kan se for meg at altså for at da skal du ikke ha noe penger igjen, ikke sant? Du skal ha null. Det skal være aller siste utveien, og nå det folk som sliter lenge før de kommer til den siste utveien. Mm. Folk som kanskje eier boligen sin, men du får ikke sosialhjelp hvis du eier en bolig, men du har fortsatt ikke råd til å sette mat på bordet. Og du kan ikke bare selge den leiligheten for å ha råd til mat i morgen, ikke sant? Det er, og det er folk som har inntekt, men som likevel sliter med å få en annen til å møtes. Mm. Og den, du kan kanskje si at den hjelpa som finnes i dag er laget for ganske gode tider, da. Sånn at folk som da har en helt vanlig inntekt og jobb og sånn, ikke, det finns ikke noe for dem, mm. fordi at man skal på en måte klare seg selv, og så har det liksom kommet så mange ekstraordinære ting som gjør at også helt vanlige familier slitt. Nå kommer det jo noen forslag om sant, økning av barnetrygden, se på sosialhjelpssatsene, sånn. Jeg tenker at det er jo superviktig at man nå faktisk i hvert fall tenker over hva slags politikk vi skal ha for fremtiden, hvis når såpass mange sliter.
Ja. Mm. Ja, er Nav rigget for mer sånne økonomiske vanskelige tider?
Ja, altså jeg vil i hvert fall si at det som har truffet Norge den høsten her, det er viktig å si at ja, det har vært lange køer til fattighusene, men det har også vært en stor økning i pågang til Nav når det gjelder sosialhjelp og så videre. Sånn at jeg tror det helt riktig som Helle sier her, at det kan oppleves som stigmatiserende. Det er også mer man må dokumentere og gjøre rede for når man skal ha sosialhjelp enn når man står i en sånn kø. Men allikevel, det har vært veldig, veldig stor pågang. Og så tror jeg at, og det er også sånn at, folk med ulike økonomiske kriser da, kan komme til NAV, og så kan man må ikke selge huset sitt eller bilen nødvendigvis. Så det er skjønn,
man kan bruke skjønn
her.
Det er skjønn
som brukes, vil jeg si.
Mm.
Men så det er viktig også at det ikke skal være veldig skremmende. Jeg mener at det er faktisk, vi har noe å by på, og det er mange, og jeg sa før jul også, jeg vil at folk skal komme til oss hvis de opplever at det er en vanskelig situasjon, så ser vi hva vi kan gjøre for dem. Men at det er tøffere for mange nå, at det er, vi merker det i NAV, vi merker det andre steder, og det er også mange av de som kommer i køene nå, som er ukrainske flyktninger, som også kan ha en ganske tøff situasjon i Norge. Så det er også en del av dette bildet.
Mm.
Og så blir det jo igjen en sånn politisk vurdering, hva gjør vi som samfunn for å møte dette litt mer kraftfullt da enn eventuelt?
Mm. Vi må begynne å gå inn for landing her, men Helle, du siterer Kåre Willoch i boka di, som han sa en gang at det er slik at et samfunn kan vurderes ut fra dets evne til å ta vare på sine svakeste. Og det sa han i forbindelse med 30-årsjubileet til Handicappedes Barn Foreldreforening i 2018. Nå er jo du tilbake på kontoret, har vært det lenge i full jobb, og du har barn i barnehage og på skole, og mannen din som også er her er i jobb, og det er mye som, dere har fått mye av den hjelpen dere har bedt om til en høy pris da, men basert på din brede og tunge, vanskelige erfaring da, og i sett i lys av det Kåre Willoch-sitatet, hvordan vurdering vil du gi da til det norske samfunnet, velferdssamfunnet?
Ja, jeg husker at jeg var i snakk med Karin Andersen fra SV for noen år siden, og så takket jeg fordi at hun alltid sto sånn på og jobbet for de svakeste. Og så jeg litt skarpt på meg og sa at du er jo ikke svak.
Mm.
Og det har jeg tatt med meg, så min familie er jo ikke blant de svakeste. Så det er ikke min familie man skal se på når man vurderer samfunnet. Det å kalle mennesker svak er jo kanskje også kan være litt sånn nedlatende, men hvis du ser på folk som er kanskje mer, altså ikke fullt så ressurssterk eller privilegiert eller hva man skal si. Altså, jeg sitter jo her og snakker med dere og har skrevet bok og snakker med Hans Christian som er sjefen i NAV. Altså jeg er jo utrolig privilegiert. Og vil jo gjerne bruke det privilegiet for å hjelpe andre. Men så vet vi jo at det jo sånn at du ressurssterk, så får du mer hjelp. Har du av ulike grunner ikke tid, ikke overskudd eller kapasitet til å skrive søknader og klager og nye søknader og nye klager, eller du ikke forstår språket godt nok, ikke kjenner velferdsstaten så godt at du kan finne fram til hva du har rett til og sånt, så får du mindre hjelp. Så det klart at det en forskjell på den hjelpen man får, og sånn skal det jo ikke være. Så jeg synes jo som samfunn så har vi jo egentlig veldig mye å gå på. Men jeg håper jo at jeg da har liksom greid å bruke de ressursene jeg har til å belyse det på en sånn måte at kanskje vi kan jevne ut de forskjellene, sånn at det ikke skal komme an på hvor ressurssterk det den hjelpen du får da.
Mm. Det et fint siste budskap å ha med seg, tenker jeg, både til deg, Hans Christian, og til oss, vi som sitter i salen. Tusen takk for at dere kom til Noen har snakket sammen. Hans Christian Holte og Helle Cecilie Palmer. Boka å få kjøpt, og også for vi som heldige å være på Drammens biblioteket, så kan dere også få en signering av forfatteren etterpå. Så tusen takk til alle sammen.